14-нче бүлек. Шунда мин күрдем. Менә Сион тауында бәрән тора. Аның белән бергә маңгайларында бәрәннең исеме һәм аның атасының исеме язылган 144 мең кеше бар иде. Шуннан соң мин күктән зур шарлавык тавышы сыман һәм көчле күк күкрәгән сыман тавыш килүен ишеттем. Мин ишеткән тавыш арфачылар уйнаган тавышка охшаган иде. Алар тәхет алдында, дүрт жан иясе һәм аксакаллар алдында яңа җыр җырлыйлар иде. Ул җырны җирдә яшәгәннәр арасыннан йолып алынган 144 мең кешедән башка һичкем ирен алмады. Болар хатын-кызлар белән нәҗисләнмәгәннәр. Алар гыйффәтлеләр. Болар бәрән кайда гына барса, аның артыннан баралар. Алар кешеләр арасыннан йолып алынганнар. Аллаһыга һәм бәрәнгә башланган беренче уңышлар иделәр. Аларның телләрендә ялган булмады. Алар әхлаклы иделәр. Җирдә яшәүче һәр милләткә, кабиләгә, телгә һәм халыкка игълан итү өчен мәңгелек яхшы хәбәре булган югары күктә очып барган башка фәрештәне күрдем. Ул көчле тавыш белән:
«Аллаһыдан куркыгыз һәм аны бамбагыз! Чөнки аның хөкүм сәгате килде! Күкне, җирне, диңгезне һәм су чишмәләрен булдырышыга табынығыз!»
диде. Икенче фәрештә дә:
«Бөек бабам җимерелде! Җимерелде! Ул барша халыкларны үзенең тыелгысыз фәхешлек шәрабыннан эчерткән!»
дип аңа иярде. Тагын бер фәрештә, өченчесе, аларга иярып:
«Кем җанварга һәм аның сынына табына, үзенең маңгаена яки кулына җанвар тамгасын кабул итә, шул Аллаһының ачу кәсәсенә салынган ярсу шәрәбен, су кушылмаган шәрәбен ишәчәк. Ул кеше изге фәрештәләр һәм бәрән алдында утлы күкер эчендә газапландырылачак. Аларның газаплану төтене мәңге күтәреләчәк. Җанварга һәм аның сынына табынучы, аның исем тамгасын кабул итүче һәркем көндез дә, төндә дә газаптан тынгы күрмәячәк.»
Бу вакытларда Аллаһының әмерләрен үтәүче һәм Гайсәгә иман итүче изге кешеләрнең түземле булулары кирәк. Мин күктән килгән тавыш ишеттем.
«Яз, шушы вакыттан башлап үлүчеләр Раббыга иман итеп үлүчеләр бәхетле. Әйе, алар үзләренең михнәтләреннән ял итсеннәр, чөнки аларның эшләре үзләре артыннан бара»,
диер ул. Шуннан соң мин ак болыт һәм болыт өстендә утыручы Адәм улына охшаган затны күрдем. Аның башында алтын таҗы һәм кулында үткен урагы бар иде. Аллаһы йортыннан тагын бер фәрештә чыгып, болыт өстендә утыручыга көчле тавыш белән:
«Үзеңнең урагыңны алып кур! Урак өсте җитте! Чөнки җир уңышы өлгерде!»
дип кычкырды. Шуннан соң болытта утыручы үзенең урагын җирсенә җибәрде һәм уңыш урылды. Аннары күктәге Аллаһы йортыннан башка фәрештә чыкты. Аның да үткен урагы бар иде. Корбан китерү урыныннан ут өстеннән хакимлеге булган башка фәрештә чыкты. Ул көчле тавыш белән үткен урагы булган фәрештәгә:
«Үземнең үткен урагымны җибәр һәм җир өстендәге йөзем дәргәшләрен җый, чөнки аның җимешләре өлгерде»,
диде. Фәрештә үзенең үткен урагын җиргә җибәрде һәм җирдәге йөземне җыеп, Аллаһның гаят зур ачу изгешенә ташлады. Ул йөзем шәһәр артында изгештә тапталды. Изгештән атларның йөгәненә кадәр җиткән 1600 стадия зумлыкта аныкты.